Fenomenet Paulus. Program 10. Jesu gjenkomst.
På sin andre misjonsreise hadde Paulus en helt klar plan om å forkynne i det som dagens nordvestlige Tyrkia. Han prøvde å forkynne i Asia, men ånden hindret han. Han prøvde å reise til Bithynia. Igjen var svaret fra den hellige ånd et klart nei. Og da Paulus nå sov her i havnebyen Troas, så fikk han et syn. Han så en mann fra Makedonia som ropte til ham. Kom over til Makedonia og hjelp oss! Kom til Europa og hjelp oss! Forkynn evangeliet der! Makedonia ligger jo i dagens Hellas, og straks dro Paulus og hans følge av sted til Europa. Men hva var det med Paulus sitt budskap som har betydning for oss som lever i dag? For forholdene på Paulus sin tid er jo veldig, veldig annerledes fra de forholdene vi lever under i dagens Europa. Hva var det Paulus sa til mennesker den gangen som har gyldighet og betydning for oss som lever i dag?
Det står nå på det høyeste punktet i Thessaloniki, som byen Thessalonika heter i dag, omgitt av murer fra middelalderen. Dette var en veldig viktig by da Paulus kom hit, fordi at den lå ved den meget kjente romerske veien Via Ignatia. Det var en av de viktigste handelsveiene i Romerriket. Romerne var jo fantastiske veibyggere. Og denne Via Ignatia gikk fra Dyrrachium ved Adriaterhavet og helt til Istanbul, eller Bysants, som byen het den gang. 1100 kilometer kunne du vandre på denne flotte veien. Paulus kom til en by som var stor allerede den gang. Når Paulus oppsøkte denne byen, så var det på grunn av beliggenheten, og også fordi at det var en særdeles viktig by, og Paulus begynte alltid i de sentrale byene i Romerriket.
Paulus oppsøkte som vanlig synagogen når han kom hit til Thessalonika. Og tre sabbater på rad fikk han anledning til å tale til forsamlingen der. Og han tok da igjen utgangspunkt i jødenes gamle testamentlige skrifter og ønsket å vise at Jesus var den lovede Messias. Profetiene i det gamle testamentets profet Daniel tydet jo på at Messias skulle komme som konge for et helt annerledes og nytt regime. Og jødene, de følte seg virkelig undertrykket av romerne. Derfor lengtet de etter Messias. Så det var et veldig aktuelt tema, det Paulus tok fram da han talte i synagogen her i Thessalonika. I Paulus sin tanke var det helt klart. Jesus var den lovede Messias. Og han skulle komme igjen for å gjenopprette alt det som har gått galt med både kloden og menneskene her i løpet av århundrer med synd. Og denne tanken, den var jo Paulus selvsagt ikke alene om. Han og alle de andre apostlene sto sammen om denne forkynnelsen. I en tale i Jerusalem kom Peter inn på det samme tema om kloden som skulle gjenopprettes. Det står i Apostlenes gjerninger kapittel 3 og fra vers 20. Da skal Herren gi tide med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter. Det var ingen strid i jødedommen på Paulus tid om at Messias skulle komme igjen for å gjøre en totalrenovering av kloden. Det striden dreide seg om den gangen, det var om Jesus fra Nazaret var den lovede Messias. Der var både Paulus og apostlene helt klare. Jesus fra Nazaret var Messias. Han kom til vår klode. Han døde i vårt sted som et syndoffer. Og han skulle komme igjen for å foreta en helt nyskapning av kloden tilbake til den opprinnelige standarden. Og behovet for en nyskapt klode var selvfølgelig til stede på apostlenes tid. Det var gode nyheter den gangen. Men behovet er sannelig mye større i dag, 2000 år etter. Så dette er gode nyheter. Tanken om at Jesus skal komme igjen for annen gang er nokså krevende å få på plass i et moderne verdensbilde. Og enda vanskeligere er det vel dette med at Jesus skal gjennomføre en totalrenovering av kloden. Men Men faktisk var disse temaene også oppe i dagen på Paulus sin tid. Folk den gangen var også undrende til hvordan dette skulle gjennomføres i praksis. Så du kan godt si det sånn at vi er ikke de første som er opptatt av hvordan skal logistikken egentlig fungere med at Jesus skal komme igjen en annen gang. Paulus underviste ganske mye om dette tema mens han var her i Thessalonika. Men ikke så lenge etter at han hadde reist fra byen, så måtte han skrive noen brev til menigheten for å forklare noen av poengene rundt dette med Jesu gjenkomst. Folk stilte spørsmål som, ja, men hva med våre kjære som dør før Jesu gjenkomst? Så skrev han i 1. Thessalonikerbrev kapittel 4 og fra vers 15. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp.
Det kommer til å bli helt fantastisk når Jesus kommer igjen, altså.
Men vet du hva jeg fant på om dagen? At Paulus første brev til Thessalonikerne er fullt av tema om Jesus han kommer. Altså, de fem kapitlene avsluttes alle sammen med en henvisning til Jesu gjenkomst. Skal du se?
Ja, jeg vil gjerne se.
Her, i første kapittelet og de to siste versene. Dere venter om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og venter på hans sønn fra himmelen. Han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, som redder oss fra den vredesdom som kommer. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i basunen, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som har blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.
Må han fredens Gud hellige dere helt gjennom, og med deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, som dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.
Men kanskje litt, jeg synes det er litt komplisert og litt vanskelig å vite hvordan det skal gå for seg når han kommer igjen. De som lever i den siste tiden, ikke sant?
Men altså, man trenger ikke å forstå alt for å tro og for å glede seg til han kommer igjen. Fordi akkurat som du sier, det blir jo helt fantastisk. Og jeg er sikker på det.
For Paulus var Kristi gjenkomst den viktigste begivenheten som vi skal se frem til, og han gledet seg selv til at det skulle komme til å skje. I det første brevet som han skriver til menigheten her i Thessalonika, så er glede et gjennomgangstema. Han vil gjerne at alle skal glede seg, og gleden er ofte knyttet til at jorden skal bli gjenskapt, alt skal bli nytt. Så alle har grunn til å glede seg, og derfor sier han, vær alltid glade.
Det er ikke småtteri, for livet inneholder jo mange ting som ikke er så hyggelig. For eksempel da Paulus kom hit til Thessalonika, så fikk han ikke noen god mottakelse. For etter hvert som både jøder og grekere slutta seg til Paulus og Silas, så var det mange jøder som ble skikkelig forbitret, og de samlet en mobb, og de ville steine apostlene. Men da kom de seg av gårde til nabobyen Berøa, og der ble det hyggeligere mottagelse.
Troen på en bedre framtid skapt av Gud var det som gjorde at Paulus kunne føle glede selv under motgang. Og det var også grunnlaget for at han kunne oppfordre andre til å være glade. Mange, også store folkegrupper, kan oppleve vanskeligheter, motstand, lidelse og død. Allikevel så kan de oppleve denne gleden som alle vil oppleve, som overgir sine liv til Gud. Og det var det som var Paulus sitt poeng.
Troen på at Jesus kommer igjen, det vil lede til en bestemt livskvalitet. Og Titus uttrykte slik i det andre kapittel og vers 11. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster, og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt salige håp skal få sin oppfyllelse, og vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme til syne i herligheten. For Kristus ga seg selv for oss, for å fri oss ut av all urettferdighet, og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Når du har festet blikket på Guds gjennomgripende løsning for både kloden og menneskene her, da vil du rett og slett ønske at Gud skal starte med denne gjenskapningen i deg selv. Du trenger ikke å vente på at Gud skal ta totalrenovering av kloden. Du kan be Guds ånd komme til deg og oppdra deg slik som Paulus skriver til Titus. Og det er personlighetsutvikling på bibelsk maner det. Og det er spennende å være med på mens du venter på at Jesus skal komme igjen. Den som venter på Jesu gjenkomst kan i alle fall ikke sette seg ned og tvinne tommeltotter. Men det var tydeligvis noen her i Thessalonika som hadde fått det for seg at det var ikke nødvendig å arbeide. Fordi de ventet jo på Jesu gjenkomst, og han skulle endre allting. Det var en feil konklusjon, og Paulus gikk sterkt imot det i 1. Thessalonike brev 4 og vers 11. Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe deres egne plikter og arbeide med hendene slik vi har pålagt dere. Å leve som en person som venter på Jesu gjenkomst skal ikke føre til at vi lever uansvarlige liv. Vi skal ta vårt ansvar i samfunnet mens vi venter på at han kommer.
Bibelen er veldig, veldig klar på at vi ikke har noe tidspunkt for Kristi gjenkomst. Hvis vi ønsker å være rede til den store hendelsen, så må vi faktisk alltid være rede. Og Jesus er kanskje den som er aller tydeligst når det gjelder akkurat dette, slik som det står i Matteus evangeliet. Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke sønnen, men bare fader.
Ja, han Paulus var ikke så veldig uklar han heller, når han skriver til menigheten i Thessalonika i det første brevet der, kapittel 5 og vers 1-3. Men om tidligere tidspunkt behøver ikke vi å skrive til dere, brødre, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått, som veer over en kvinne som skal føde, og de skal ikke slippe unna. Paulus skal ikke akkurat rom for noen misforståelser. Det er ikke mulig å sette noe tidspunkt. Når Jesus kommer igjen, så kommer han uventet selv, faktisk for de som venter på ham. Og det kommer til å skje midt i våre vanlige gjøremål hver dag, og da må vi være klar.
Men i Thessalonika så var det visst noen som trodde de hadde gått glipp av hele Jesu gjenkomst, så Paulus måtte jo da berolige de litt i det han skrev det andre brevet til de. Og det er interessant det vi leser i det andre kapitlet. Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal samles hos han, ber vi dere om dette, brødre. La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, hverken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og den lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. I dette kapitlet så kommer Paulus med noen ganske interessante forutsigelser. For det første så sier han, Jesus har ikke kommet igjen enda, så dere trenger ikke bekymre dere for det, dere har ikke gått glipp av noe. Og for det andre så sier han det at det kommer til å være et frafall før Jesu annet kommer, og den lovløse kommer til å komme til syne.
Når den lovløse kommer til syne, så brukes det greske ordet apokalypsis, som er det samme ordet som brukes i titlen til åpenbaringsboken. Det kan godt oversettes med avsløring. Altså, Guds motstander skal avsløres. Helt fra reformasjonstiden så har jo mange identifisert Guds motstander, eller den lovløse, som pavemakten, eller i videre forstand, Satan. Og hvem den lovløse er, skal altså avsløres før Jesus kommer igjen. Og da blir det klarere hva valget mellom Kristus og Satan egentlig innebærer også.
Det er et godt poeng, og så er det interessant å legge merke til hvordan Jesus var opptatt av hvordan lovløsheten skulle være så utbredt før han skulle komme igjen. Matteus 24 og 2. Thessalonikerne 2 er to kapitler som hører veldig mye sammen tematisk. Og i Matteus 24 så sier Jesus, «Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste, men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.» Mange tror vel kanskje at det er fordi det er for lite kjærlighet, at folk ikke byr seg om lov og rett. Men jeg tror kanskje det er det motsatte. Jeg tror kanskje det er heller det at det er lovløsheten som som slukner kjærligheten. Og det er interessant å tenke på for de som som er opptatt av et samfunn der kjærligheten råder.
Du nevnte meg, Anette, at tessalonikerne var bekymret for at Jesus var kommet igjen uten at de hadde oppdaget det. Men det trengte de ikke være bekymret for i det hele tatt. For Jesus kom ikke tilbake som en hemmelig agent. Han kommer tilbake i full offentlighet. Det forteller han jo selv. For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer.
Ja, det er litt rart at de kristne Tessalonika faktisk hadde glemt det poenget. Og senere så understreker Johannes dette når han skriver i Åpenbaringen 1:7. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se han, også de som har gjennomboret han. Og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig. Amen. Alle skal se han. Det blir som lynet, og det er ikke mulig å ta feil av.
Den byen som nå står i Thessaloniki, som den heter i dag, ble grunnlagt av Kassander i 315 før Kristus. Han var en av de såkalte fire diadoker, altså generaler som de egentlig var, som delte Alexander den Stores rike mellom seg. Alexander den Store døde 32 år gammel uten arvinger, og derfor var det andre som måtte dele hans rike. Interessant nok så er Kassander, ikke ved navn, men han er nevnt i Daniels bok i det gamle testamentet. Daniel er den av alle de gammeltestamentlige bøker som taler tydeligst om Kristi gjenkomst. Og der i Daniel fortelles det i kapittel 7, vers 6, om en leopard som skulle komme, og som hadde fire hoder. Og denne leoparden er et symbol på Hellas, og Kassander var da ett av disse fire hodene. Går du til neste kapittel i Daniels bok, til kapittel 8, så tales det der om en geitebukk med fire horn. Igjen, Kassander var ett av disse fire hornene. Så Kassander, han er antydet i skriften, allerede i Daniels bok, som et tegn på at man er kommet inn i det andre av verdensrikene. Fordi det er det Daniel omtaler. Daniel omtaler i kapittel 7, kapittel 8, fire verdensriker som skulle komme. Og dette skjer da, altså det nedtegnes 300 år før Kassanders tid. Først skulle det komme et babylonsk rike, deretter et persisk rike, medopersisk egentlig, så det greske rike, og etter det greske rike et romersk keiserrike. Og det er akkurat slik det har skjedd i historien. Dette blir da sett ifra Guds folkets ståsted. Og dette romerske riket skulle da bli delt opp i forskjellige nasjoner, som vi kan se at det er blitt delt opp i dag. Når man tenker på hvor nøyaktig de profetiene der er gått i oppfyllelse, profetiene i Daniels bok, kapittel 7 og kapittel 8, så kan vi også være forvisset om at den aller beste av alle profetier som vil gå i oppfyllelse, nemlig Jesu gjenkomst, vil skje nøyaktig slik som det står i Daniels bok. Og det var det budskapet som Paulus var så overbevist om, og som han brakte videre når han fortalte om Jesus som Messias, at Messias også ville komme igjen. Det var et budskap han brakte til innbyggerne her i Tessalonika.
Fortellingen om at Jesus skal komme igjen finnes ikke bare noen få steder i Bibelen. Gjennom hele Bibelen finner du undervisning om dette tema. Så Paulus, han var bare en av flere som tok fram dette viktige tema. Og det var vesentlig for Paulus at troen på Jesus Kristus, den måtte gi noe mer enn bare håpet her og nå. Den måtte strekke seg inn i evigheten. Og derfor skrev han til menigheten i Korint, kapittel 15 i det første brevet, og vers 19. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Paulus så framover. Og når du ser det store bildet av det Bibelen har å si om Jesu gjenkomst og hendelser som leder opp til hans gjenkomst, da er det fire forskjellige områder i Bibelen som er vesentlige. Daniels bok i det gamle testamentet inneholder detaljerte profetier som leder opp til Jesu gjenkomst. Gjennom mange århundrer har disse profetiene gitt håp og inspirasjon til troende. I den andre enden av Bibelen, der finner vi Åpenbaringens bok. Og det er som en tvilling til Daniels bok, og tar opp i seg veldig mange av de symbolene som Daniel har. Denne boken gir også inspirasjon fram mot Jesu gjenkomst. Og så imellom disse to ytterpunktene, da finner vi for det første Jesu tale, som den gjengitt I Matteus 24, om hendelser fram mot endetiden. Og det fjerde elementet, store elementet om endetiden, det finner vi I bøkene som Paulus skrev til menigheten her I Thessalonika. For meg gir ikke disse avsnittene I Bibelen bare interessant informasjon. De gir håp og trøst I vanskelige situasjoner I livet. Selvsagt har ikke jeg opplevd det samme problematiske som Paulus har, men jeg opplever da også sorg. Og jeg finner det at stadig oftere går jeg I begravelser. Det har sikkert noe med alderen å gjøre. Og når jeg har vært I begravelse, da hender det veldig ofte at jeg slår opp det første Tessalonikerbrev, det fjerde kapittel. For der settes livet inn I det riktige perspektivet, det guddommelige perspektivet. Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som sovnet inn I døden. For dere skal ikke sørge som de andre, de som uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt I Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde I troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem, bli rykket opp I skyene I luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord. Og I sannhet gir disse ordene meg trøst I møte med livets bittre realiteter. Jeg forstår I grunnen godt hvorfor Paulus skrev om glede når han også skrev om Jesu gjenkomst. For I grunnen hører jo de to sammen. Hvis ikke Jesus kommer igjen en annen gang, så jo hele evangeliefortellingen bare en litt sånn romantisk fortelling om en litt spesiell gutt som ble født I en stall, en fortelling vi tar fram ved adventstiden. Men hele vitsen med Jesu første komme var jo at han skulle komme igjen andre gang for å oppfylle hele frelsesplanen. Og mer enn en gang når jeg har sittet I begravelse har jeg tenkt, Jesus, kom snart, for jeg lengter etter en tilværelse uten begravelser. For å få en sånn tilværelse må Jesus komme igjen, og det gleder jeg meg til at han gjør. Jeg jo så opptatt av Jesu gjenkomst hele året, ikke bare ved juletider, at jeg gladelig kalles for adventist. Men jeg må innrømme at jeg ikke vet helt hvordan Jesus skal ordne dette med den totale renovasjonen som skal til på kloden. Men det da heller ikke nødvendig. Jeg stoler på at Jesus vet hva han snakker om når han sier dette I Johannes 14. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre I stand et sted for dere, og når jeg gått bort og har gjort I stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg Og det jo det Jesus har lagt opp til hele veien, å være sammen med deg gjennom evigheten. Ikke på avstand, virkelig nært. Og Jesus kommer for å gjøre det mulig. Han ønsker å gi deg evig liv. Har du appetitt på mer enn 70, 80 eller 90 år med liv? Hvis du lar Jesus komme inn I livet ditt, så det mulig. Du har alt å vinne, ingenting å tape. La Jesus og håp om hans komme være med å gi deg glede hver dag, helt til han kommer igjen. La oss be sammen. Takk, Herre, at du forbereder deg på å tilbringe evigheten sammen med oss. Hjelp oss I dag og alle dager til å forberede oss på det samme. Og takk for at du vil gjenopprette kloden til sin opprinnelige skjønnhet. Kom snart, Herre Jesus. Amen.
Du kan bestille brevkurset Fenomenet Paulus fra Norsk Bibelinstitutt www.tro.no eller ring gjerne vår servicetelefon 88 00 00 77. Følg med videre i denne serien. Titlen på neste program Håp.